podcast vydavateľstva Verlag Das Hofer.
Dobrý deň, moje meno je Nadia Fuchsová, rada by som vás privítala na podcaste vydavateľstva Verlag Das Hofer a zároveň by som rada privítala aj pána Petra Šágyho, partnera spoločnosti Resov. Vítajte.
Ďakujem za pozvanie, dobrý deň.
Poďme hneď na prvú otázku. Dnes sa budeme vedomať teda elektronizácie schvaľovania dokumentov, ako to vo firme zrealizovať. A otázkou teda je, že ako to je podľa vás aktuálne s elektronizáciou a schvaľovaním dokumentov v súkromnom sektore na Slovensku?
Môj pohľad v podstate na nejaký stav elektronizácie na Slovensku vo firmách je rozdelený do takých troch kategórií. Stretávame sa so spoločnosťami, ktoré sú v nejakej fáze elektronizácie, prípadne majú čiastočne problém, alebo teda proces v nejakej forme zavedený so spoločnosťami. So spoločnosťami, kde téma rezonuje a sú v procese rozhodovania, kedy do toho ísť, s kým a možno akým spôsobom. Ale tiež sa stretávame so spoločnosťami, kde téma elektronizácie zatiaľ vôbec nejako nerezonuje. Dejú sa napríklad extrémy, že si v rámci jednej spoločnosti vymieňajú v rámci schvaľovacieho procesu faktúry medzi pobočkami, poštou alebo kuriérom v rôznych mestách na Slovensku.
A ešte taká možno podotázka k tomu, závisí to od veľkosti spoločnosti, toto, čo sa tam aktuálne s tou elektronizáciou deje?
Záleží to často od veľkosti spoločnosti, lebo sú menšie spoločnosti, kde nejakým ako keby nie je potrebné schvaľovať dokumenty, lebo väčšinou s tými faktúrami napríklad pracujú dvaja ľudia, hej, konateľ a účtovnička, zakričia si cez kanceláriu, že či to je OK alebo není to OK. Problém väčšinou nastáva presne pri väčších spoločnostiach, kde je do toho schvaľovacieho procesu zapojených niekoľko ľudí, možno aj na niekoľkých strediskách, pobočkách, prípadne aj v rámci niekoľkých krajín.
Takže je to určite v podstate asi komplikované, že či do tej elektronizácie ísť alebo neísť. A čo je podľa vás takou rozhodovacou hybnou silou v tých spoločnostiach?
Rozhodovacím nejakým momentom je, keď sa v tej spoločnosti začnú byť problémy s dokumentami. To znamená, že jednak nevedia sa nájsť dokumenty, ktoré sú potrebné, či už to zmluvy alebo faktúry, prípadne niekto dá schvaľovať faktúry a bežne sú vo väčších firmách, ja neviem, šiesti schvaľovatelia a nikto nevie, že u koho tá faktúra zostala, na akej pobočke, prípadne na akom stredisku. A potom ako keby spätne tí, čo sú zodpovední za to, aby to bolo schválené, musia obtelefonovávať ľudí a dohľadávať, kde sa ten dokument nachádza.
Čiže je to aj také vniesenie poriadku vôbec do tých dokumentov podľa vás?
Určite áno. Viete, vlastne v podstate máte na jednom mieste dokumenty, viete, u koho ten schvaľovací proces stojí, ten dokument sa nikde nestratí a viete sa v ktoromkoľvek čase pozrieť na ten dokument a prípadne zavolať niekomu, u koho to stojí na schválenie.
Vy ste človek, ktorý sa dlhodobejšie venuje tejto problematike a určite vás možno považovať za jedného z odborníkov, ktorý sa procesu tej elektronizácie schvaľovania dokumentov dlhodobo venuje. Čo pre vás osobne ako človeka znamená elektronizácia schvaľovania dokumentov a prečo sa vôbec tejto oblasti venujete? Že kedy to začalo? Kedy bol ten impuls? A teda, že čo vás tak naštartovalo v tejto téme?
Pre mňa je to zaujímavá téma z viacerých dôvodov. Ja som tak trošku mix prostredia e-commerce a sveta takého ERP veľkých systémov. Tým, že som pôsobil v spoločnosti, ktorá prevádzkovala v čase okolo roku 2012 jeden z najväčších portálov zľavových na Slovensku. Následne som bol približne 8 rokov v korporácii a teda aj konzultingovej časti, ktorá sa venovala implementácii systémov SAP. A v podstate Ondrej Krško je ten, ktorý sa tomu venuje viac ako 15 rokov tomuto schvaľovaniu. Ja som sa v nejakom bode k nemu pridal tým, že sa poznáme viac ako 10 rokov a po krátkej pauze od korporátu mi to tak celé dávalo zmysel a pustil som sa do toho s ním. Pri tej elektronizácii a schvaľovaní je veľmi pekné, že môžete ako keby ucelený proces toho životného cyklu dokumentu zobrať, nahradiť ho elektronickým procesom a zjednodušiť tak život na viacerých miestach vo firme. Je to tak jednoducho uchopiteľné, vysvetliteľné a po skúsenostiach s veľkými systémami je v tom ako keby tá pekná tá jednoduchosť. A pri štandardnej spoločnosti viete tento proces ako keby previesť do elektronickej formy v priebehu mesiaca maximálne dvoch.
Ďalšou otázkou, ktorá by tu asi vyvstávala, je, že dajú sa do elektronickej podoby previesť naozaj všetky dokumenty, lebo vy ste to tak pekne popísal, že a našla som v tom takú jednoduchosť, že poďme a zajtra už máme všetko elektronické, ideme schvaľovať dokumenty elektronicky. Ale je to naozaj pravda, že všetko dokážeme previesť do elektronickej podoby, akýkoľvek dokument?
Ono, keď si tak zoberiete, tak dneska tie väčšina tých dokumentov v elektronickej podobe je. A deje sa to, že my ako keby dostávame späť do toho papierového sveta. Že veľa tých faktúr v tých firmách chodí mailom, čo je nejaká forma elektronickej komunikácie, hej. Ten dokument príde do firmy, nejaká sekretárka alebo niekto zodpovedný za ten proces ho vytlačí a následne ho fyzicky posiela na nejaké schválenie. Zo skúsenosti pracujeme s celou škálou dokumentov, ktorá vás len napadne od žiadaniek dodacích listov cez faktúry až po zmluvy. A teda v prípade, že bola tá otázka cieľená na nejaký typ dokumentu z pohľadu formátu alebo nejako technickejšie, tak pracujeme so celou škálou nejakých obrazových dokumentov, či je PDF, JPG a iné, kde vlastne cez OCR systém my vyťažíme z toho dokumentu dáta a prenesieme ich do polí v tej elektronickej podobe.
Ono to vyzerá tak jednoducho, že dneska si zmyslíme, zajtra vo firme zavedieme tú elektronizáciu dokumentov. Máme množstvo poslucháčov, ktorí na toto myšlienko možno aj uvažujú, aj čo sa týka toho schvaľovania tých dokumentov. Ale čo by vôbec tá spoločnosť mala vedieť, alebo ako by sa na tú elektronizáciu dokumentov mala pripraviť?
Tak ono to jednoduché v podstate je. Lebo v dneska tie dokumenty, väčšina z nich prichádza e-mailom. Celé je to len o tom, ako keby vysvetliť tým svojim dodávateľom, že milý dodávateľ, dneska by som chcel, aby si mi posielal faktúry e-mailom, čo je prvý krok a odbremení to ako keby veľkú časť toho, že potrebuje niekto skenovať tie dokumenty a podobne, tak to ich iba jednoducho buď prepošle do Refisu, prípadne ich uloží niekde na disk, kde si ich my vieme automatizovane natiahnuť. A ono nejakú veľkú prípravu netreba, lebo v rámci tej implementácie my presne ako keby popíšeme tie procesy, ktoré v tej firme fungujú papierovo a my ich iba prevedieme do elektronického sveta. To znamená, že ak dneska niekto spracováva na vstupe dokumenty, je to nejaká sekretárka, prípadne účtovníčka, ktorá tie došle dokumenty spracováva, tak všetko, čo bude robiť, je, že to bude robiť v softveri. Nebude ten dokument tlačiť, nebude na ňo pripínať košielku a posielať ho fyzicky po firme, ale pošle ho elektronicky po firme na schválenie a následne ho v podstate na konci dňa preklopí do účtovného softvéru.
To znie celkom rozumne a myslím si, že je veľmi jednoducho, ale čo už keď tá firma nejaký účtovný softvér reálne používa a teraz povie si, chcem ísť do elektronizácie dokumentov, chcem ísť do schvaľovania dokumentov. Je to problém, keď už mám niečo, povedzme aj svojsky vyvinuté u seba, aby som prešla na tú elektronizáciu dokumentov a schvaľovanie?
No, myslím, že vo Fairlack Dashofer veľmi dobre viete, že problém by to bol, ak by účtovný software nemala taká firma. Tým, že Refis v podstate nie je účtovný software, my po spracovaní prijatej faktúry, následne jej prečítaní, schválení, prípadne označení príslušnými účtami, pred kontáciami, doklad exportujeme práve do účtovného softvéru. V rámci implementácií sme sa stretli v podstate s väčšinou bežných aj menej bežných účtovných systémov používaných na Slovensku a v okolitých štátoch. Čiže máme prepojenie s väčšinou z nich, či už to je napríklad Pohoda, Moneycross, cez Helios až po Microsoft SAP, takže tie skúsenosti s tým prepojením alebo integráciami na účtovné softvery sú celkom bohaté.
Vy máte dlhoročné skúsenosti s elektronizáciou zavádzaním dokumentov a vyvstáva z toho otázka, s čím ste sa vy pri zavádzaní elektronizácie stretli, čo vás zanechalo výzvu, že tak na toto si musíme dávať pozor a upozorniť dopredu pred zavádzaním softveru, že toto je tá vec, na ktorú sa treba trošku pozrieť predtým, než to celé vlastne sa začne riešiť.
Často je to o tom aj rátať s tým, že pri tom zavádzaní softveru ja potrebujem nejaké kapacity na strane tej spoločnosti. Pretože keď sa bavíme o schvaľovacom procese, tak niekto z tej spoločnosti pozná ten aktuálny schvaľovací proces, aj keď papierový, hej, vie ako keby kadial tá faktúra alebo ten dokument, ktorou cestou ide, či my potrebujeme tieto procesy popísať, takisto ako keby ten proces, kedy tam priraďujú strediska, predkontácia a podobne. To sú ľudia v tej firme, ktorí to vedia a my tento proces nepoznáme. Hej. Takže...
Čiže sú to v podstate ľudia, ktorí sú zamestnancami tej spoločnosti, alebo teda tá spoločnosť by mala vyčleniť niekoho, kto sa vám teda bude venovať a v podstate vám povie, čo všetko, aké dokumenty, alebo v podstate to spíše, aby ste sa v tom vedeli nejako orientovať. Asi to myslíte?
Áno, my v podstate povieme to, čo ako keby je potrebné, ale na tej strane tej spoločnosti vždy máme nejakého projektového manažera alebo niekoho zodpovedného za ten projekt, ktorý vie ako keby dodať tie informácie. Čiže my im povieme, v akom formáte a akým spôsobom potrebujeme tie informácie doplniť, aby sme to vedeli preniesť do systému. A vždy ten jeden človek je ako keby zodpovedný na strane tej firmy, aby to nejako prebehlo hladko. Hej. Často je to o tom správne zvoliť ten proces, ktorý chceme nahradiť elektronickým procesom a pokúsiť sa ho zachovať v tom prvom kroku ľuďom čo najviac nezmenený. A až po privyknutí na systém prípadne meniť tie procesy a vylepšovať ich. Hej. To znamená, že ak som napríklad zamestnanec na recepcii a dnes triedím a spracovávam prijaté faktúry, posúvam ich ďalej kolegom vo firme na schválenie, budem to robiť aj po zavedení softvéru, akurát to budem robiť elektronicky a s menšou časovou náročnosťou, v ďalšom kroku viem začať veľa úkonov automatizovať. Napríklad postupne naučím systém, ako spracovať podobné typy dokumentov, aby som nemusel pri každom dokumente napríklad označovať, že tento typ dokumentu v takejto hodnote schvaľujú títo traja schvaľovatelia. Systém je automaticky prilepí na základe toho, že prečítate údaje z faktúry, prilepí mi tam tých troch schvaľovateľov, ktorí ho majú schváliť.
Našich poslucháčov určite bude zaujímať, a to je taká zaujímavá vec v rámci, alebo zaujímavá situácia v rámci asi spracovania účtovníctva a dokumentov. Ako je to pri daňovej kontrole a vôbec kontrole správneho orgánu? Lebo bavíme sa o tom, že ideme tie dokumenty teda previesť do elektronickej podoby, že sú tam nejaké osoby, ktoré vo firme tie dokumenty nás s nimi prevedú, teda vás v rámci tej implementácie. Vy to všetko v podstate pripravíte, zavediete software. Ale čo sa stane v situácii, keď teraz príde ten nepríjemnejší list z daňového úradu a bude tam vyžiadaná kontrola dokumentov, alebo akú skúsenosť s týmto máte od tých firiem?
Tak v tom štandardnom svete zoberete krabicu alebo prípadne 4, naplníte ich dokumentami a idete na daňový úrad. V prípade daňových kontrol alebo auditov máme skúsenosti zo strany našich klientov, kedy tým, že v podstate v Refise majú kompletný archív dokladov, vytvoria účet s detailne zadefinovaným prístupom, napríklad sprístupnenie faktúr za konkrétne obdobie, iba na prezeranie. Auditor alebo kontrolór urobí svoju prácu, prípadne si stiahne prílohy, ktoré sú potrebné a následne prístup zrušia. Takýmto spôsobom nejako u nás prebiehajú, alebo teda u našich zákazníkov, bežne prebiehajú audity a už aj daňové kontroly.
Poslucháči si môžu všimnúť, že na stránke Refisu sú aj zvučné mená veľkých spoločností, pre ktoré ste elektronizáciu schvaľovania dokumentov zavádzali. Ale našli ste aj vy nejaké úskalia, kde jednoducho elektronizácia nie je možná, ak sa budeme baviť o nejakých odvetviach, v ktorých tie spoločnosti pôsobia, že ste zistili, že naozaj tak toto je taký typ odvetvia, kde tú elektronizáciu nevieme implementovať?
Zatiaľ sme na takéto úskalia nenarazili. A teda máme zákazníkov, kde sa bavíme o tisíckach dokumentov mesačne, napríklad Motorkár, ktorý je najväčší predajca Mercedes-Benz na Slovensku, prípadne taká celkom všeobecne známa firma Pixel Federation. A pokiaľ sa bavíme o súkromnom sektore, je to len o tom, ako keby chcieť veci nejako pohnúť dopredu. Pokiaľ sa bavíme o verejnom sektore, no, tam by to možno bolo aj na samostatný podcast, ale vo všeobecnosti si myslím, že je to tiež len o ľuďoch a bavíme sa teda aj s verejnými spoločnosťami, aj štátnymi spoločnosťami. Na konci dňa je to nejaká smernica, ktorá tomu prekáža, ktorá hovorí historicky o tom, že tá faktúra musí byť vytlačená, musia byť pripnuté nejaké schvaľovacie košielky, následne k tomu musí byť vytlačené niečo ďalšie a podobne. Ale je to naozaj len o tej ako keby síle chcenia a vôle zmeniť veci, lebo zmeniť smernicu dneska aj v tých štátnych inštitúciách v zásade není problém, pokiaľ to dáva nejaký zmysel. Hej.
A keď sa budeme baviť časovo, že ako dlho asi trvá tá implementácia toho? Že od toho prvého momentu, že spoločnosť chce, že teda ide do tej elektronizácie až po tú implementáciu. Že asi, aby naši posluchači mali predstavu, v akých horizontoch sa asi pohybujeme?
Uh-huh. Pokiaľ sa bavíme o tom, že zaviesť prijatie dokumentu elektronicky, následne jeho spracovanie, vyťaženie dát, schválenie a preklopenie do účtovníctva, tak štandardne takáto nejaká implementácia trvá v rozsahu 1 až 2 mesiacov, kedy po 2 mesiacoch máme kompletne zaškolených ľudí v tej firme, vedia ten systém používať, vedia s ním pracovať, ako keby ten proces beží elektronicky.
Vráťme sa trošku k technickej stránke toho celého procesu elektronizácie, pretože vy ste na začiatku spomínal, že treba dodávateľov informovať o tom, že takýto proces nastáva, aby posielala dokumentov elektronicky. No a tu prichádzame k jednotlivým formátom, asi v ktorých, to nám poviete vy, ten dokument môže prísť. Ale teda, že otázka znie, v akých formátoch je možné dokument dostať do elektronickej podoby a ako s ním ďalej pracovať. Že taký možno, keby ste na zjednodušený postup, s ktorým ste sa stretli, vlastne popísal.
Pracujeme s obrazovými verziami dokumentov a následne z nich vyťažujeme dáta. Takže sa jedná o bežné typy súborov, napríklad PDF, v ktorom úplne dneska bežne chodia faktúry a teda si vymieňajú firmy faktúry mailom v PDF formáte, prípadne s pokladničnými dokladmi, kedy to odfotíte telefónom, buď do formátu JPG, PNG a podobne. Dokument potrebujeme v nejakej z týchto foriem dostať z papierového sveta do toho elektronického a následne s ním pracujeme v rámci softvéru. Papierový svet je v podstate, keď príde tá faktúra poštou, a ostatné ako keby jednoduché, ale dneska už aj na druhej väčšine skenerov si viete nastaviť mailovú adresu, kam sa má naskenovaný dokument poslať. Čiže my nastavíme adresu, ktorá príde, ako keby ten dokument príde priamo do Refisu. A ostatné dokumenty sa tam dajú jednoducho preposlať priamo z mailu, dajú sa nahrať z disku, prípadne vieme si ich potiahnuť z OneDrive z nejakého, alebo z nejakého iného externého úložiska a priamo ho zobraziť ako keby v tom zobrazení nespracovaných dokumentov a ďalej s tým pracovať.
My hovoríme síce o elektronizácii dokumentov, ale ono to má také dve časti, lebo je to vlastne elektronizácia a schvaľovanie dokumentov. A teraz poďme k tomu schvaľovaniu tých dokumentov, pretože váš softvér umožňuje dokumenty aj podpisovať. A toto bolo veľmi zaujímavé možno aj pre našich poslucháčov, že ako je to s tým podpisovaním tých dokumentov?
Tak toto je niečo, čo máme vo vývoji a celkom aktívne sa tomu venujeme. Túto funkcionalitu by sme mali mať dostupnú do konca leta tohto roku. Je to aj na základe toho, že teda veľa našich klientov to vyžaduje a jedná sa o elektronický podpis dokumentu. Tento proces nám veľmi zapadá do toho, čo robíme, nakoľko schvaľovanie a archiváciu robíme a nerobíme to len s faktúrami, ale aj s inými typmi dokumentov, napríklad so zmluvami. Ak si to zoberiete nejako jednoducho, tak v dnešnej dobe 99% zmluv vznikne v elektronickej podobe. Následne sa vytlačí, aby mohla byť podpísaná a následne sa niekde archivuje, prípadne ho niekto naskenuje a prevedie do elektronickej podoby, hej, a archivuje ju takýmto spôsobom. My chceme eliminovať práve to tlačenie pred podpisom a teda poslať vytvorený dokument na podpísanie priamo v rámci aplikácie a následne ho bez nejakej potreby tlačiva a tlačenia archivovať. Vo vývoji máme ako keby viac verzií týchto elektronických podpisov od jednoduchého podpisovania prstom na telefóne, to možno aj väčšina ľudí už dneska pozná, s overením cez telefónne číslo, po overovaní na úrovni štátnej databázy občianskych preukazov. Toto plánujeme robiť v spolupráci s jedným z našich partnerov bankov, ktorý má takéto prepojenie už prichystané.
Takže vlastne bude to úplne komfortné, ako ste nám prezradil, tak tých možností na výber tí klienti budú mať asi niekoľko. Ja som sa ešte u vás na stránke dočítala o výsledkoch u vašich klientov a tak mi to prišlo v rámci tej elektronizácie schvaľovania dokumentov, že určite treba spomenúť, že vy uvádzate, že zavedenie softvéru úspora času 3 hodiny týždenne, úspora nákladov o 7,1%, zníženie chybovosti o 99%, a zrýchlenie procesov o 9 dní, čo sú úžasné čísla, určite minimálne v tom, že to, či podnikateľom a vôbec osobám, ktoré uvažujú o elektronizácii schvaľovania dokumentov, evidentne šetrí nielen čas, ale aj náklady. Zaujímavou informáciou je aj pekné vaše rozčlenenie, čo sa týka cieľového zamerania, kde uvádzate, že je to teda pre majiteľov, riaditeľov, účtovného oddelenia, finančných manažerov a nákupného oddelenia. Možno toto uvítajú aj veľké výrobné spoločnosti, keď sa bavíme o tých nákupných oddeleniach. Kde sa vám to tak Možno nemusíte úplne uvádzať konkrétne, ale v akom prostredí sa vám to tak najlepšie implementovalo, takáto elektronizácia schvaľovania dokumentov?
Hovoriť, kde to bolo najlepšie.
Alebo najjednoduchšie, lebo z vášho pohľadu, kde ste postrhol niečo, čo výrazne zjednodušilo tú elektronizáciu, čo tá firma možno mala, keby ste to mal pomenovať?
Viete, čo je viacero typov ako keby tých spoločností, že niekde je to schvaľovanie, ako keby ten proces toho vyťažovania a schvaľovania je jednoduchý v tom, že zoberieme ten proces, ktorý v tej firme teraz funguje, nejako schvaľovanie na papieri a ten proces preneseme do elektronického sveta. Ale tým, že spolupracujeme s väčšími spoločnosťami, často sa stretávame s tým, že do nejakej veľkosti tá firma je ochotná ohnúť svoje procesy na nejaký krabicový software a od nejakej veľkosti ani to nie je, že nie je ochotná alebo nie je to možné, ale je to veľmi komplikované pre tú firmu a je pre nich jednoduchšie, keď my ako keby ohneme ten software na procesy tej firmy. Je veľa špecifických oblastí, ako napríklad autopredajcovia, kde sme museli dorábať nejaké prepojenia už na existujúce importérske systémy, prípadne stavebné firmy, ktoré máme, ktoré majú tiež svoje špecifika. Čiže tým, že máme zákazníkov z rôznych odvetví, tak poznáme viacero tých špecifík, ktoré sú pri tých jednotlivých odvetviach, ale úplne nejako generalizovať sa to asi nedá. Hej. Aj tým, možno, že aj tým, že robíme väčšinou s väčšími spoločnosťami, kde naozaj ten software dosť často musíme prispôsobovať tej firme.
A s tým súvisí otázka, v čom je REFIS jedinečný? Pretože už sa blížime k záveru dnešného podcastu. Čo by ste povedal a vyzdvihol na tom softveri, ktorý implementujete do tých spoločností? Teda v vašom softveri REFIS?
Uh-huh. Tak asi si pomôžem tým, čo o nás hovoria naši zákazníci. Je to teda viacero smerov. Výnimočný určite tým, že sa vie prispôsobiť procesom spoločnosti a technologicky je na vysokej úrovni. V rámci OCR, a teda vyťažovania dát z tých dokumentov, používame najlepšie dostupné technológie na trhu, cez ktoré dokumenty prechádzajú. Tým, že kolega Ondrej Krško tento produkt vyvíja viac ako 10 rokov, je tam veľmi veľa vecí odladených, výborne nastavených. Napríklad spomeniem možnosť nastaviť si zastupovanie a schvaľovanie počas dovolenky, alebo možnosť detailného nastavenia notifikácií, to znamená, že aby vám nechodila výzva na schválenie po každom dokumente, ale si nastavíte, kedy vám to má súhrne prísť. A v tom, čom sa snažíme asi byť jedinečný, je podľa mňa teda náš prístup tým zákazníkom. Tým, že poznáme úskalia týchto procesov, snažíme sa tým zákazníkom byť po ruke a teda pomáhať im s tými dennodennými výzvami a problémami.
Žijeme vo veľmi rýchlej dobe a v ostatnej dobe sme postrehli, že nás zasahuje téma umelej inteligencie a to v podstate všetky profesijné organizácie. A tak možno prichádza s týmto aj otázka, že ako vidíte vy digitalizáciu, elektronizáciu, schvaľovanie dokumentov v súvislosti s tou umelou inteligenciou?
V súvislosti s umelou inteligenciou sa s tým tiež pohrávame. Pracujeme s tým, ale sme možno vo fáze, že to skôr testujeme. Testujeme to z toho dôvodu, a teraz z toho dôvodu to nemáme nasadené u zákazníkov, lebo zastávame skôr názor, že v prípade faktúr a finančných dokumentov je lepšie ísť na istotu. To znamená, že nechceme, aby v prípade, že niekto alebo teda nejaký software nevie prečítať číslicu, aby si nejakú vymyslel. My sme za to, že radšej napíšeme, že neprečítali sme to a doplňte to ručne, lebo môže vzniknúť viac problémov ako užitku. Ale spolupracujeme s firmami, ktoré takúto umelú inteligenciu majú a testujeme to a myslím si, že príde čas, keď to budeme používať vo väčšom.
A úplne záverečná otázka dnešného podcastu. Ako vy vidíte budúcnosť elektronizácie schvaľovania dokumentov? Nahradia nás napríklad aj v súvislosti s umelou inteligenciou nahradí človeka, alebo bude mať pri elektronizácii schvaľovaní dokumentov úlohu ešte stále aj človek?
Myslím si, že nahradiť úplne človeka nenahradí. Je ako keby je možno dôležité povedať, že je fajn nahradiť procesy, ktoré človekovi komplikujú život. To znamená, že prepisovanie čísel z jedného systému do druhého alebo prepisovanie z jednej obrazovky do druhej nám nedáva žiadny zmysel, preto robíme to, čo robíme. Do nejakej miery je tam stále nutná tá ľudskosť a tá nejaká kontrola pri tom spracovaní. Aj dneska stále existuje veľké množstvo faktúr. Stretávame sa s klientami, ktorí nám pošlú, že chcem si vyskúšať to OCR a chcem vedieť, ako to číta dokumenty. Pošlú nám faktúru, z ktorej má v podstate človek problém vyčítať, že čo ktorá položka znamená, a nemôžete čakať od stroja, že to urobí, keď v podstate človek sa na tú faktúru pozerá a nevie, že čo je variabilný symbol, nevie, čo je suma, nevie, čo kde patrí. Takže do nejakej miery nám tá umelá inteligencia pomôže a uľahčí život, ale stále si myslím, že ten ľudský vstup tam bude potrebný.
A ešte k tej otázke vývoja elektronizácie do budúcna? Čo sa týka elektronizácie dokumentov? Budú tam nejaké nové techniky alebo nové veci, ktoré, teda okrem tej umelej inteligencie, ktorú sme spomínali, ktoré budú také nejaké vychytávky, že naozaj to bude veľmi vábivé, aby už všetci prešli na tú elektronizáciu? Možno aj podľa nejakých trendov zo zahraničia.
My sa v podstate snažíme približovať tým trendom zo zahraničia, či to, čo tie spoločnosti dneska robia v zahraničí, niečo podobné veľmi robíme aj my. Možno je zaujímavé pre tých zákazníkov mať viac ako keby tých funkcionalít v jednom systéme. Čiže my okrem toho, že tie dokumenty čítame a spracovávame, jedna z tých vecí je to podpisovanie, hej, že nebude musieť niekto ísť niekde inde, urobiť to priamo u nás v jednom systéme. Ale takisto máme zákazníkov, kde ten systém máme rozšírenejší. To znamená, že tým, že máme tie reálne dáta, máme faktúry a z nich máme čísla, tak na tom staviame nejaké ďalšie zostavy pre tých zákazníkov. Nejaké napríklad stavebné firmy u nás sledujú náklady na jednotlivých projektoch tým, že tie čísla naozaj z tých faktúr sú tie hlavné a to, čo je tá realita, tak to vedia v reálnom čase porovnávať.
Ja by som vám v tejto chvíli veľmi pekne poďakovala za to, že ste prišiel k nám sem do podcastového štúdia Ferlag Dazofer a ozrejmil našim čitateľom a možno aj priblížil ešte tým, ktorí sa chystajú alebo váhajú, možno aj do budúcna, venovať sa téme elektronizácia schvaľovania dokumentov, ako by to mali zrealizovať. Našim hosťom bol pán Peter Šági zo spoločnosti Resoft a ja veľmi pekne ešte raz ďakujem a teším sa na budúce pri ďalšom podcaste s našimi poslucháčmi.
Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.